Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Собраницка расправа за уставните измени со мал форум. Самит Германија, Европска унија, Западен Балкан, денеска во Берлин. На локални теми, во битола маратонска седница за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. Во вестите најпрво информација за времето и преглед од агенцијски вести. Метролозите најавуваат дека ќе биде денеска сончева со мала до умерена облачност, ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено до Ош-Повардарието, кој на моменти ќе достигнува до 70 км на час. УВ индексот ќе биде 7. На иницијатива на германската канцеларка Ангела Меркел денеска во Берлин се одржува самит Германија ЕУ Западен Балкан, чија цел е реафирмирање на поддршката на европските перспективи на земјите од регионот. На самитот ќе учествуваат високи официјални представници од Македонија, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Словенија, Хрватска, Германија и Европската унија. Во име на Европската комисија на конференцијата во Берлин ќе учествуваат незиниот претседател Жозе Мануел Баросо и комесарите за енергетика и прошир Гинтер Етингер и Штефан Филе. Германија побара објаснување од Москва поради извештаите за рускиот воен упад во југоисточниот дел на Украина. Во сенокеншниот телефонски разговор со рускиот претседател Путин, германската канцеларка Ангела Меркел истакнала дека Русија имала голема одговорност за деескалацијата. Во меѓувреме, американскиот State Department соопшти дека руската контраофанзива била насочена против украинските владени сили во Донецк и Луганск. Предходно Киев најави дека ќе испрати засилување во градов Новоазовск, кој е во близина на руската граница, откако градоначалникот кажа дека проруските борци влегле во градот со поддршка од десетици оклопни возила. Израел и Хамас прогласија победа по 7-неделниот конфликт во Газа. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека Хамас е тешко погоден и оти не добил ништо од своите барања. Во Газа маскирани милитанти се собрале околу рнатините на унештените домови и распоредиле митралези, гранати, ракети и против тенковски проектили. Со прекинот на огнот на 26 август се стави крај на борбите во кои од повеќе од 21.000 луѓе загина, од кои повеќето се палестинци. Во меѓувреме, Светската програма за храна на Обединетите нации објави дека еден од несидени конвои влегле во Газа. Сад размислуваат за организирање хуманитарна помош за шиитските туркмени во Северен Ирак, кои беа под обсада со недели од милитантите на Исламската држава. Американски официјални лица изјавија дека администрацијата е фокусирана на градот Амирли, кој се наоѓа во близина на курдската територија, каде што се проценува дека околу 12.000 до 15.000 луѓе немаат до пристап до храна или вода.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието ги утврди на цртите на 7 амандмани на уставот на вчерашната седница. Амандманите по изгласувањето во собранието одат на 30-дневна јавна дискусија. Се чекува целата постапка за носење на амандманите да заврши до крајот на октомври. Собранието ја почна расправата за 7-те нацрт амандмани за измени на уставот со 69 пратеници. На почетокот од расправата беше нацрт амандманот кој го дефинира бракот. Ова е меѓу најконтроверзните нацрт амандмани. Заменик министриката за правда Билјана Бришковска-Бошковска истакна дека со измените во овој дел ќе се овозможи бракот да се дефинира исклучиво како заедница меѓу еден маж и една жена, а регистрирањето на вонбрачната заедница да биде исклучиво меѓу еден маж и една жена.
Семејството, бракот, мајчинството, татковството, како и грижата за децата, се меѓу најважните морални обврски. Бракот како заедница е соочен со предизвиците на современото време. Обидите за негово редефинирање, деинституционализација, како и негова постепена маргинализација.
Според параничната пратеничка на СДСМ Солза Грчева, со оваквата дефиниција се игнорира 10-13% од нашето население кој има поинаква ориентација и кој според неа се заминува од земјата и ги бара своите права на друго место. Грчева рече дека оваа дефиниција ја смета за цивилизациско поместување назад.
Целиот свет оди напред, ние се затвараме и измислуваме правила. Ми е криво што на оваа дискусија не беше присутен министерот за здравство, кој што веројатно компетентно ке ви кажеше дека во светот, некаде во 70-тите години на минатиот век, Здравствената организација и Светската асоцијација на психијатри ги прогласи како нормални однесувањата хетеросексуалност, бисексуалност, хомосексуалност и асексуалност.
Говорејќи за амандманот 33, Антон Чебишев од ВМРО ДПМН рече дека дава поддршка бракот да биде дефиниран исклучиво како заедница меѓу маж и една жена.
Многу европски држави во своите устави го имаат дефинирано бракот исклучиво како заедница помеѓу еден маж и една жена. Јас немам ништо против некој да си основа заедница, ако сака, и со 15 жени, како Султан Сулеман. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да дадам подршка на таквата појава да се легализира во Република Македонија.
Рузата Пузовска-Каровска смета дека е доволно што бракот се дефинира со законот за семејство, според неа не треба да биде прифатен амандманот со кој регистрирањето на вонбрачната заедница исто така се дефинира исклучиво меѓу еден маж и една жена. Таа рече дека овој амандман не ја вбројува Македонија во земјите со развиена демократија и затоа ќе гласа против.
Јас не знам што ќе се преземе против оние луѓе што и понатаму ќе живеат во партнерска заедница на хомосексуалните бракови. Значи, дали тие ќе бидат прогонувани, жигосувани, отстранувани од обштеството и така натаму?
Павле Трајанов од Демократскиот сојуз истакна дека измените на уставот се сериозна работа и нагласи дека е потребно во расправата да бидат вклучени експерти, невладини организации, медиуми и оние што се опозицијски ориентирани за да дадат своје мислење и ставови.
За мене е битно, освен на политичките партии што сме присутни во парламентот, да се вклучат и опозиционни политички партии кои што го бойкотираат парламентот, имат можност тоа преку јавната расправа да го направат, ако не сакат да се вратат во парламентот.
Инаку, до собраниската расправа за уставните измени дојде еден ден по инцидентот во парламентот. Инаку, очекувањата се дека постапката за носење на уставните измени треба да заврши до крајот на октомври.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Туристите кои ова лето престуваат во Охрид имаат можност да кажат што им се допаѓа, а што не во Охрид. Анкетните листови на секторот за туризам најмногу се дистрибутираат по хотелите и гостителските објекти, каде што има најголема фреквенција на гости. Михи Трајковски.
Туристите кои што оваа сезона престојуваат во Охрид имаат можност да пополнат анкетни листови и да напишат што им се допаѓа, што не во Охрид. Опатени се повеќе прашања од хотелско-гостителското работење за сликата во градот и гостолюбивоста на охридјани, но и други сегменти. Гјоко Апостолов, раководител на секторот за туризам, вели дека анкетата ќе се реализира до крајот на септември. Според одговорите на туристите ќе се базира и крајниот резултат кој ќе биде објавен јавно.
Потоа ќе имаме увид во состојбата во однос со задоволството или незадоволството на одредени сегменти во туризмот. Најмногу се дистрибуира, значи, по хотелите и по угостителските објекти, каде што има и најголема фреквенција да гости. Минатата година вршевме, пошто во септември го правихме истражувањето, повеќе бевме насочени кон еден вид на кабинетски истражување, значи, преку Facebook, понатаму преку анализа на книги на впечатоци во хотелите, ова година има по-директен пристап на самите туристи, така да и одговорите ќе видат се надевам по-релевантни.
Угостителите и собственици на сместувачки капацети велат дека гостите се жалат на прегласната музика, која доаѓаше од некој од угостителските објекти во градот, високата цена на лежалки на некој од плажите и други проблеми. Тие велат дека треба и делови од градот инфраструктурно да се досредат.
Јулиот немаш. Августов, после први, добро беше. Плажите му сметат, што не може да се поставят пешкирче, цените на лежалки, начинот на концесирање на плажите, да се остане дел за... Како што е, например, и во Гарци, во другите. Плаќа 150 денари, например, лежалка, едно кафе да ти даје, на шише водичка, например, да ти даје.
Треба да се поработи и на гостопримливоста на домакините, но и да се воведе ред во гласната музика, вели Петар Трапеновски, бизнисмен од Охрид.
И од самото гостопримство на луѓето, од самиот однос на граѓаните, Охрид веќе стана пребучав град. Луѓе кои шо идат, некој и за одмор, така да мора да се воведе еден ред, не може Охрид до 2 до 3 да да има гласна музика. Не може да речеме стариот дел, не може до 2, до 3, до 4 да се спие.
Томче Тримче, собственик на плажата Потпеш, вели дека сликата за Охрид и тоа дека скап град ги рушат нелојалните угостители.
Во однос на гостелските услуги во Охрид и цените, јас тврдам дека да ги земите сите наши ценовници, значи на лојалните угостители во Охрид, кои кафаните ги држат цела зима, кој му е важно мнението и мислењето на туристот и обичниот посетител од Охрид, дека цените се нормални. Пред 20 години едно кило кафе беше 500 денари, сега едно кило кафе 1100 денари. Електрична енергија поскапена за 50 пат, а угледот на Охрид го рушат така наречените гастарбајтери или печалбари што идат во Охрид. Несовестни собственици на гостителски објекти ги издаваат своите шанкови и тие што идат од настанат ги налупуваат цените до безвест. Затоа што тие се во Охрид 20 дена и не му е галје за утреден та во Охрид.
За радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк. Во Битола маратонска седница за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. За советниците од опозицијата договорите се штетни за клубот и општината, додека граначалникот Владимир Талевски смета дека опозицијата на оваа тема собира политички споени, сепак тој прифаќа делот за белешките. Жанета Здравковска.
Договорите за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер предизвикаа маратонска и жестока расправа во Битолскиот општински совет. Надвор од двата тендера за продажба на клубот, кои пропаднаа зашто не се јавија заинтересирани купувачи, до општината која е собственик на ФК Пелистер пристигнаа две понуди од двајца инвеститори. Едната од бизнисменот Гаврил Папа Анастасос од Латвија, а другата од компанијата Цермат. За советниците од опозицијата двата договори се штетни за клубот и општината.
Сакаат Пелистер да му го продадат на извесен Гаврил Папанастасос, сумнително лице во режија на Владимир Талевски. На денот на подпишување на договорот, купувачот ќе депонира 10.000 евра како гаранција дека за 60 дена ќе обезбеди гаранција од 300.000 евра. 60 дена во фудбалот значи на цела полусезона. Може да продаде голем број играчи, може да намести голем број утакмици и да си замине.
Не е наведено од која банка ќе ни донесе тој банкарски гаранција. Ќе донесе од некоја банка од кај се осуди не за откара. Додека е доктор и банкарски за гаранција. Може да склучи 20 договори со професионални фудбалери од било кај. Тие износи може да бидат 50-100 евра, 200, не знаме колку. И е поставност. Да речи јас, нема жипуќе, кој ќе жам договора, да може да ви заминува. Во човеки од 49 нашите ќе остана на обштина Битолска.
Адресата на господинот Гаврил, кој што има ставено во Лига Латвија, не е таа. И во таа зграда во која што е наведен станот на господинот Гаврил, е всушност зграда во која што има регистрирани компании, а не физичко лице. И денешните информации кои што проструја по некои медиуми дека се откажува од понудата, мене ме става во сумнеш дека идејата е господинот Гаврил да биде заетот кога што ние сите ќе трчаме, а на крајот договорот за фудбалскиот клуб да го добие Цермат.
Реагираат Александар Касаповски од ЛДП, Зоран Стојчевски од СДСМ и Благојче Котевски од НСДП. Котевски се осврна и на договорот со фирмата Цермат.
Продавачот со денот на склучување на договорот му е отстапува на купувачот, потенциран, без надомест, целата расположлива инфраструктура на постоечкиот стадион. Седо тоа што ние со општински пари ќе изградиме таму, му го даваме концесионерот на 30 години.
Градоначалникот Владимир Талевски скритикува дека дел од опозицијата на оваа тема збира политички поени, но и прифати дека општината ќе мора да побара гаранцијата да биде во домашна банка, да се намали рокот за незино доставување и слично.
Е шанса да разговараме, да му помогнеме на клубот, значи да направиме подобрување од ова што е сега. Ако овие две понуди не се добри, кажете трета. Значи не очекувам сега тука некој да профитира на не знам какви ситно партиски или политички поени. Оти очекувам и знам дека би требало на сите да ни е важно да решиме проблемот.
Изјави Талевски за Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.